Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. I s-a ridicat imunitatea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Între timp, guvernul promite să continue reforma în acest domeniu.
Oricât de mare rezistența din sistem, nu au cum ei să reușească. Până la urmă, reforma se va întâmpla.
Continuă controversa privind legea ce permite arderea gunoaielor și o inițiativă privind folosirea fondurilor europene pentru energetica și transporturile din Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, efectuând percheziții în biroul acestuia la scurt timp după ce Consiliul Superior al Magistraturii și-a dat acordul și l-a suspendat din funcția de judecător. Ion Druță este bănuit de îmbogățire ilicită, iar cercetarea penală se bazează, a precizat Procuratura Anticorupție, pe sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, care a analizat proprietățile dobândite de membrii familiei Druță în perioada 2016-2019. Premierul Maia Sandu și-a apărat guvernul în fața criticilor de incompetență, spunând într-un discurs la 100 de zile de la preluarea puterii că este cel mai onest pe care l-a avut Moldova vreodată și că a reușit să acopere o gaură bugetară de 4,5 miliarde de lei moștenită de la fosta guvernare. Printre realizările cabinetului său, i-a anumit reluarea finanțării din partea donatorilor străini, deconspirarea și neutralizarea unor scheme ale fostei puteri în frunte cu Vlad Plahotniuc, inclusiv la aeroportul internațional Chișinău, majorarea de salarii inclusiv în educație și implementarea costisitoare legea salariilor funcționarilor publici, precum și primii pași pentru reformarea justiției. Curtea Supremă a Marii Britanii a anunțat marți că decizia premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul pentru 5 săptămâni este ilegală în contextul unei situații excepționale, când pe 31 octombrie Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană cu sau fără un acord, a precizat președinta Curții Supreme, Lady Hill. Premierul Johnson a reacționat mai târziu, fiind la New York, și a afirmat că va respecta această decizie, dar că în continuare ar putea trimite din nou Parlamentul în vacanță. La New York s-au deschis dezbaterile adunării generale ONU cu avertismentul secretarului general Antonio Guterres că lumea în acest moment se confruntă cu o profundă criză climaterică, cu răspândirea terorismului, adâncirea inegalităților sociale și posibilitatea alarmantă a unui conflict în Golful Persic. La adunarea generală, președintele american Donald Trump a declarat că unul din cele mai mari pericole la adresa securității globale este în acest moment Iranul și a apelat la toate națiunile prezente să nu susțină politica sângeroasă a Teheranului. Tot președintele american Donald Trump a confirmat, înainte de a ține discursul la Națiunile Unite, că a înghețat un ajutor de aproape 400 de milioane de dolari pentru Ucraina până la discuția telefonică pe care a avut-o în iunie cu președintele nou ales Volodymyr Zelensky. Discuție care acum se află în centrul unui scandal politic. Presa americană a relatat că Trump ar fi condiționat un important sprijin militar pentru Ucraina de investigarea activității fostului vicepreședinte democrat Joe Biden, care vrea acum să fie candidat Partidului Democrat în alegerile prezidențiale.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La Chișinău, o ședință a Consiliului Magistraților s-a încheiat cu ridicarea imunității președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Suspendat deja odată în iulie, prin decizia actualului Consiliu, Druță a reușit, ajutat de Curtea de Apel, să revină în cea mai importantă funcție din justiție. Acum însă, Consiliul l-a lăsat fără imunitate ca să fie cercetat penal pentru îmbogățire ilicită. Să fie acesta un început de curățire din interior a sistemului, Liliana Barbăroșie relatează.
Contextul în care are loc această ridicare de imunitate e că Consiliul Magistraților și-a schimbat din vară și până acum președintele, iar odată cu asta aparent și abordarea față de reformele inițiate de noua guvernare și străine persoane din fruntea instanței de primă importanță din justiție. Câteva zeci de magistrați nemulțumiți încearcă însă să revoce Consiliul Magistraților, pe care îl acuză că nu întreprinde nimic pentru apărarea sistemului. Întrunit astăzi pentru a da un răspuns cererii acestor magistrați de a convoca adunarea generală a judecătorilor care să dezbată situația din justiție și să revoce actualii membri ai CSM, Consiliul în mod neașteptat a refuzat, invocând vicii de procedură, să examineze o hotărâre de sâmbătă a Curții de Apel care îl obligase să convoace adunarea. În schimb, a sprijinit demersul procurorului general interimar de a lipsi de imunitate pe Druță. O încercare din vara Consiliului de a-l suspenda pe șeful cele mai importante instanțe pe baza plângerii unui magistrat care reclamase o rețea de forțare a magistraților simple de către superiori să pronunțe anumite decizii pe dosare concrete, plângere ce îl viza și pe președintele CSJ, nu s-a soldat cu succes după ce tot Curtea de Apel Chișinău a anulat în iulie acea suspendare. Demersul de astăzi al procurorului interimar Dumitru Robu pentru ridicarea imunității lui Druță aparent nu are totuși legătură cu acel caz, ci cu bănuiala de îmbogățire ilicită a Procuraturii Anticorupție la adresa lui Druță. Procuratura Anticorupție a efectuat astăzi percheziții în biroul de serviciu al lui Druță. În presă au apărut și informații contradictorii, de exemplu cea că șeful CSJ ar urma să fie și reținut concomitent, însă cu informația că atât el cât și familia sa nu s-ar afla momentan în țară, ci peste hotare. Ion Druță a ajuns în fruntea CSJ urmarea unui concurs în care nu a avut niciun contracandidat, iar speculațiile au fost că a fost instalat acolo prin voința predecesorului său, Mihai Polelungi, plecat din fruntea CSJ pentru a ajunge în cea a Curții Constituționale. Înainte de asta, Druță a evitat de mai multe ori sancțiuni disciplinare ale Consiliului, sancțiuni cerute după participarea la judecarea unor cazuri economice răsunătoare ce au costat zeci de milioane bugetul de stat prin pretinse inventări de datorii fictive ale statului față de anumite companii. O implicație politică ar putea fi bănuială că Druță ar fi jucat un rol cheie în invalidarea prin justiție vara trecută a victoriei lui Andrei Năstase în scrutinul local repetat pentru funcția de primar de Chișinău. Printre reformele inițiate de noua guvernare vizând sistemul judecătoresc figurează o evaluare generală a Corpului de Magistrați și restructurarea Curții Supreme de Justiție conduse în ultimii ani de Druță. Așa că lipsirea de imunitate a acestui ar putea fi un semn al determinării Breslei să înlăture obstacolele din fața acestor măsuri. Vorbind astăzi despre justiție la bilanțul primelor 100 de zile ale guvernului său, prim-ministra Maia Sandu a vorbit totuși despre o rezistență mare în interiorul sistemului, pomenind în context și încercarea de revocare a actualului Consiliu al Magistraților, în care guvernarea pare să fie pe cale să obțină alcheați.
Există o mare rezistență în interiorul sistemului și inclusiv această inițiativă a judecătorilor poate fi interpretată prin această prismă, dar le spunem încă o dată, avem sprijinul cetățenilor, avem sprijinul partenerilor internaționali, oricât de mare rezistența din sistem, nu au cum ei să reușească. Până la urmă, reforma se va întâmpla.
Prim-ministra a vorbit prima dată și despre existența unei rezistențe la reformele din justiție printre politicieni, fără a preciza dacă e vorba doar de opoziția democrată sau și de partenerii socialiști de la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Legea care permite arderea deșeurilor, votată luna trecută într-o ședință extraordinară a Parlamentului, continuă să stârnească controverse. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile cer președintelui țării să nu o promulge pe motiv că n-a fost suficient consultată și ar fi nocivă pentru mediu. Astăzi, după o nouă rundă de audiere publice, președinta Comisiei Parlamentare de Mediu, democrata Violeta Ivanov, a spus și ea că legea trebuie trimisă înapoi în Parlament pentru a desfășura noi dezbateri. Ala Ceapai.
Absența la audierea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Mediului care urmau să-și apere inițiativa ce permite incinerarea deșeurilor a stârnit discuții aprinse. Ex-ministra Mediului Violeta Ivanova, actualmente președinta Comisiei Parlamentare de Profil, a acuzat ministerul vizat de sfidarea Parlamentului. Vicepreședinta Comisiei, Inga Grigoriu, a luat apărarea colegilor de coaliție din minister, precizând că invitația la audiere a fost trimisă cu întârziere, iar ministerul nu a avut suficient timp pentru pregătirea unui raport, așa cum a și fost indicat într-o scrisoare adresată Comisiei Parlamentare. Întrucât s-a decis continuarea discuțiilor în lipsa autorilor, Inga Grigoriu a părăsit în semn de protest ședința. În cele din urmă, părerile participanților s-au împărțit. Tabăra celor care se opun inițiativei, considerând-o nocivă pentru mediu și sănătate, a fost, se pare, mai numeroasă. Până pune în balanță argumentele pro și contra incinerării, să vedem care sunt datele problemei. Anual, Republica Moldova generează circa 4 milioane de tone de deșeuri, dintre care doar 600 de mii de tone sunt reutilizate. Lipsesc echipamente pentru colectarea și transportarea deșeurilor, la fel și sisteme de reciclare. Deșeurile sunt stocate în peste 1000 de depozite, cu o suprafață de peste 1000 de hectare, ceea ce afectează solurile, inclusiv terenurile agricole. Peste 70% din gunoiștile autorizate sunt în stare gravă de degradare, iar numărul celor neautorizate crește de la an la an, depășind numărul celor autorizate. În atare condiții, Ministerul Mediului consideră că una din soluții ar fi incinerarea deșeurilor. Deputații opoziției, între ei democrata Violeta Ivanov, susține însă că uzinele de incinerare sunt dăunătoare, aparțin trecutului, și că în convențiile europene este prevăzut ca acestea să fie lichidate. Profesorul de la Institutul de Ecologie și Geografie a Academiei de Științe a Moldovei, Constantin Bulimaga, consideră că incinerarea este foarte periculoasă pentru sănătatea oamenilor.
Metoda de incinerare constă într-aceea că toate deșeurile se acumulează împreună și grație faptului că acolo nimeresc deșeurile de plastic care conțin vinil clorid, ele duc la formarea acestor substanțe cancerogene. În rezultatul incinerării acestor deșeuri, 25% se formează cenușă. În această cenușă, de asemenea, nimeresc foarte multe substanțe, care de asemenea apare problema de neutralizare, adică de utilizarea și a acestor deșeuri.
Constantin Bulimaga spune că există multiple alternative, cum ar fi reciclarea, prelucrarea și reutilizarea deșeurilor. Deocamdată însă doar 1% din totalul deșeurilor sunt reciclate, a menționat președintele Asociației Ave Natura, Andrei Dumbrăveanu. Expertul în energetică, Sergiu Ungureanu, nu este nici adeptul și nici oponentul ideii incinerării. El a criticat caracterul ambigu al legii și consideră că autoritățile trebuie să analizeze mai amănunțit practicile altor state în ceea ce privește arderea deșeurilor.
Noțiunile de incinerare și coincinerare nu sunt foarte bine definite. Deci, până la ce nivel noi trebuie să incinerăm sau să coincinerăm aceste deșeuri? Nu aș pune, cum au sugerat colegii Cruci, de imediat de toate tehnologiile de arderea deșeurilor pentru obținerea energiei. Astăzi, progresul tehnico-științific permite ca să avem niște tehnologii foarte curate, foarte bune, dar iarăși toate lucrurile acestea trebuie foarte bine stipulate în legea aceasta și în aceste modificări care avem să le facem, ca să nu primim la ieșire ceva foarte negativ.
Un antreprenor care conduce mai multe companii ce operează în domeniul managementul deșeurilor a spus că în cazul celor 30% din deșeuri care nu sunt reciclabile, există doar două soluții, depozitarea ecologică și incinerarea.
Iar rezultatul pozitiv din 2010 prin proiectul NATO, POPS, poluanți organici persistenți, vă spun cum au fost gestionate. Au fost arse în comunitatea europeană. Așadar, soluția cu incinerarea nu putem să o contestăm. Până la ora actuală, ierarhia de gestionare a deșeurilor prezintă valorificarea termoenergetică ca o soluție mult mai bună decât înfumare.
Printre promotorii ideii incinerării este și Ina Coșeru, președinta Consiliului Național pentru Mediu. Ea spune că incinerarea este o soluție pentru Republica Moldova din moment ce alternativele nu sunt puse în aplicare. Experta a invocat exemplul Germaniei, unde actualmente 30% din deșeuri sunt arse, celelalte fiind reciclate și doar un procent mic pleacă la gunoiști. În schimb, Moldova duce la groapa de gunoi toate deșeurile, ceea ce dăunează mediului. Ina Coșeru spune că discuțiile sunt foarte tardive, iar pentru că Ministerul Mediului a ajuns ținta unor critici, experta a menționat că orice strategie de mediu trebuie precedată de corectarea unei gafe a fostei guvernări, cea care a comasat Ministerul Agriculturii cu cel de mediu. De altfel, premierul Maia Sandu a spus marți, prezentându-și bilanțul celor 100 de zile de guvernare, că separarea celor două ministere este una dintre prioritățile imediate ale executivului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eurodeputatul român din PNL, Siegfried Mureșani, a vorbit într-un interviu Valentinei Ursu despre o inițiativă legată de finanțarea energeticii și transporturilor Republicii Moldova din fondurile Uniunii Europene.
În calitate de eurodeputat, ați propus ca în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru anii 2021-2027, 50% din fondurile europene alocate Republicii Moldova să fie direcționate către investiții în energetică și transport. De ce ați luat această decizie?
Ne aflăm acum la un moment foarte important la nivel european. Încep discuțiile și negocierile pentru bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani, 2021-2027. Și bugetul este expresia priorităților politice ale Uniunii Europene, deci domeniile în care Uniunea Europeană va investi fondurile europene în următorii 7 ani sunt domeniile asupra cărora Uniunea Europeană se va apleca din vedere și din punct de vedere politic. Iar eu doresc ca Republica Moldova să fie una din prioritățile Uniunii Europene în politica de vecinătate în următorii 7 ani de zile și pentru a ne asigura că Uniunea Europeană e activă în relația cu Republica Moldova, trebuie să dăm și instrumentele financiare. Acum se decid fondurile pentru următorii 7 ani și de aceea vreau ca Republica Moldova să primească mai multe fonduri europene în următorii 7 ani decât a primit în acești 7 ani. Și în acești 7 ani a primit o sumă frumușică, 740 de milioane de euro. Dar mai ales vreau ca aceste fonduri să vină în domenii unde banii sunt bine folosiți și de unde rămâne ceva tangibil pentru cetățenii Republicii Moldova pentru următoarele decenii și de aceea am spus așa. 50% din fondurile europene care vor veni în Republica Moldova să fie folosite pentru interconectarea energetică, pentru infrastructura energetică și de transport, adică pentru a conecta odată pentru totdeauna Republica Moldova de Uniunea Europeană. Dacă vom face ceea ce spun eu și vom interconecta gazul, electricitatea, înseamnă că scade dependența de gazul rusesc. În momentul de față, Republica Moldova primește în fiecare an de la Federația Rusă o factură consistentă la gaz, cu un preț pe metru cub mai mare decât ceea ce plătește Germania. Conectând Republica Moldova de infrastructura europeană, de infrastructura românească, întărim Republica Moldova din punct de vedere geopolitic, îi asigurăm stabilitate, autonomie, Republica Moldova să-și poate decide propriul viitor și vom reuși să și garantăm un preț mai mic la gaz și la electricitate și asta înseamnă mai mulți bani la bugetul de stat care pot fi folosiți pentru alte investiții, pentru creștere de salarii, pentru creștere de pensii. Cu cât Moldova plătește mai puțin pentru factura la energie, cu atât rămân mai mulți bani în țară pentru a fi folosiți pentru oameni.
Șefa executivului Maia Sandu a făcut astăzi bilanțul celor 100 de zile de când au preluat guvernarea. Printre realizările cabinetului său, i-a anumit reluarea finanțării din partea donatorilor străini, inclusiv Uniunea Europeană. Condiționați reluarea acestei finanțări externe pentru Republica Moldova, așa cum ați făcut-o și pentru alte guverne?
Sigur că da, condițiile rămân aceleași, însă s-a schimbat abordarea din partea autorităților de la Chișinău. Condițiile de la nivel european sunt obiective, sunt predictibile, sunt cunoscute în avans, sunt aceleași. Doar că modul în care acest guvern abordează relația cu Uniunea Europeană este complet diferit de modul în care guvernul anterior a abordat relația cu Uniunea Europeană. Vedem despre actualul guvern o seriozitate în relația cu Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor. Condiționalitățile sunt aceleași, numai că pentru un guvern de nota 3, cum era guvernul anterior, condiționalitățile erau prea mult, nu reușea să le îndeplinească și aducea eșec după eșec în relația cu Uniunea Europeană, guvernul anterior. Pentru guvernul actual, care dorește să facă treabă, condiționalitățile care sunt aceleași vor putea fi îndeplinite ușor. Să vedem știri îmbucurătoare în ceea ce privește relația între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional. Cred că foarte curând vom avea de anunțat și vești bune în ceea ce privește finanțarea europeană pentru Republica Moldova, europarlamentarii Partidului Național Liberal, delegația de 10 europarlamentari români din partea Partidului Național Liberal, și-a asumat drept prioritate zero în relația cu Uniunea Europeană deblocarea imediată a ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane pentru Republica Moldova și sper ca toate cele trei tranșe, toată această 100 de milioane, să ajungă în următoarele luni la Chișinău.
Vorbeam despre condiționalitățile care vin pentru ca Moldova să poată intra în posesia acestei asistențe financiară. Dar totuși la Chișinău, criticii actualilor politicieni de la putere spun că noua guvernare ar fi compromis reforma în justiție când anumit membri de partid în calitate de magistrați la Curtea Constituțională au sporit rolul guvernului și în selectarea procurorului general, validând influența politicului asupra justiției. Ce credeți? Sunt pași făcuți cu stângul din neștiință sau e altceva?
Independența justiției trebuie garantată, justiția trebuie să muncească independent în Republica Moldova, așa cum o face și în România între timp, chiar dacă acest lucru nu a fost pe placul multor politicieni. E de la sine înțeles că Republica Moldova are nevoie mai mult de popularea administrației publice cu oameni competenți în poziții cheie, are nevoie de procurori liberi, independenți, competenți, de judecători liberi, competenți, independenți, pe care aceste lucruri se întâmple cât mai rapid ca urmare a unor concursuri obiective, transparente, pe baza unor reguli clare. Potențialul deplin al relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană poate fi fructificat doar atunci când instituțiile Moldova sunt puternice, sunt independente, când își îndeplinesc misiunea, când statul de drept funcționează, când corupția este combătută. Deci este în interesul Republicii Moldova și în interesul cetățenilor Republicii Moldova ca să-și consolideze instituțiile și să își întărească o justiție independentă. În ceea ce vrește condiționalitatea pentru asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, acolo este clar, sistem pluripartinic, recunoașterea alegerilor democratice, nu ceea ce s-a făcut prin anularea alegerilor de la Chișinău, un sistem de vot care să fie în concordanță cu norme democratice europene, adică legislația europeană să se afle în concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția, combaterea corupției, combaterea hotărâtă a spălării banilor, inclusiv clarificările legate de furtul miliardului.
Și o părere a dumneavoastră, strict subiectivă, această coaliție acum pe SRM ar putea să aibă viață lungă sau totuși de acolo de la Bruxelles vedeți altfel acest parteneriat?
Nu. Singurul răspuns obiectiv și sincer este trebuie să rămânem cu ochii pe această relație între blocul acum și PSRM și vom trăi și vom vedea. Sper să facă pași cât mai mulți, cât mai hotărâți în relația cu Uniunea Europeană. Știu că Maia Sandu este un prim-ministru reformator, este un prim-ministru pro-european și sper să fie lăsată să implementeze cât mai multe reforme în lunile următoare.
Și șeful statului Igor Dodon, care promite o politică externă echilibrată între est și vest, e credibil acolo la Bruxelles?
Președintele Dodon a făcut primii paștinizi în relația cu Uniunea Europeană în urmă câteva săptămâni, când s-a aflat vizită la Bruxelles, a avut câteva întâlniri cu oficialități, dar nu a avut întâlniri cu cele mai importante oficialități. Asta arată că domnia sa mai are mulți pași de făcut pentru a adevărat, credibil pentru toți liderii europeni. Să vedem dacă îi va face. Sigur că suntem conștienți de trecutul său, suntem conștienți de asistența domniei sale pentru relația cu Federația Rusă, dar fiecare om politic este judecat pe baza faptelor sale din trecut, din prezent și să vedem ce va face și în viitor.
A fost deputatul PNL român Siegfried Mureșan, intervievat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Revista Presei Românești, care cuprinde și analize de știri regionale, este prezentată ca de obicei de la București de Tania Radu.
În Adevărul, Iulian Chifu scrie despre poziția de forță din care a ajuns Ucraina să negocieze cu Federația Rusă un nou acord pe gaze naturale. Formatul trilateral în care s-a discutat recent la Bruxelles cu medierea responsabilului european pentru energie a arătat care sunt pozițiile în acest moment. Rusia este interesată să prelungească actualul acord cu numai un an, pentru că peste un an ar intra în funcțiune Nord Stream 2 și Turk Stream. Pentru moment, Rusia nu are pe unde să treacă gazul spre Europa și 90% din exportul său merge spre Uniunea Europeană. Ucraina e spațiul de tranzit, 35% din gaz merge pe aici, dar nu mai poate fi șantajată cu tăierea aprovizionării cu gaz rusesc pentru că nu-l mai importă. Are deja rezerve suficiente și surse alternative la o adică. În concluzie, Rusia ar fi acum dependentă de un acord cu Ucraina și nu invers. Kievul negociază însă în forță. Dorește un acord pe 10 ani. Ministrul Energiei declară și că pregătește deja variante pentru eventualitatea întreruperii complete a fluxului de gaz dinspre Rusia. E posibil ca Ursula von der Leyen să conducă cea mai contestată Comisie Europeană din istorie, scrie Ovidiu Nahoi în revista Reporter Global. Părerea sa este că reproșurile care îi se aduc președintei alese a Comisiei Europene ar trebui puse în context. De pildă, acuza că acceptă în componența Comisiei politicieni cu probleme de fidelitate față de angajamentul european sau cu semne de întrebare asupra integrității. Privind lucrurile în context, e limpede că unele state profită de lipsa de experiență în structurile europene a Ursulei von der Leyen. A fost ani de zile ministrul apărării în Germania. În timp ce la momentul alegerii la conducerea Comisiei, Jean-Claude Juncker era cel mai vechi comisar european, la curent cu toate detaliile funcționării aparatului Uniunii. Care sunt statele care profită? În mod vizibil, Ungaria, Polonia și România, care au propus candidaturi discutabile pentru posturile de comisar. Marja de negociere cu statele care fac propuneri e totuși mică pentru șeful Comisiei, arată Ovidiu Nahoi. Propunerile care nu conving nu prea pot fi întoarse din drum în această fază, fără să se creeze animozități cu guvernele respective. Normal ar fi ca ele să fie respinse de Parlamentul European. Dar și așa ceva e privit ca o palmă la adresa unui stat membru. Pe de altă parte, cazul numirii procurorului șef european a demonstrat că conflictele dintre Parlamentul European și Consiliul European pot fi lungi și dureroase. Am citat. În România, Partidul Național Liberal a anunțat că a strâns numărul dorit de semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă. 238 de semnături, între care și doi pesediști, cu 5 mai mult decât voturile necesare ca moțiunea să treacă. Moțiunea va fi depusă probabil săptămâna viitoare, dar Andreea Pora păstrează oarecare scepticism în legătură cu efectul ei. În revista 22 scrie că, la prima vedere, spectacolul de striptease al caracterelor oferit de fosta coaliție de guvernare și sateliții ei e mănăcerească pentru opoziție. PSD, ALDE și Pro-România se bălăcăresc reciproc, își taie picioarele de la scaune, își scot oamenii la mezat, în timp ce clamează interesul național. A fost un citat. La o privire mai atentă, a negocia cu partidul condus de Victor Ponta sau cu ALDE, condus de Călin Popescu-Tăriceanu, e o greșeală. Se acreditează ideea, spune Andreea Pora, că cele două partide ar fi din opoziție, credibilizându-le astfel nemeritat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Favoriți evidenți ai cursei electorale de la Chișinău sunt considerați liderul Partidului Platformă de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, și socialistul Ion Ceban. Anul trecut, într-o confruntare similară, Năstase a obținut victoria convingătoare în turul 2. Acesta a fost cel de-al patrulea scrutin din ultimii 12 ani, la care în turul 2 a învins candidatul celor de dreapta. Newsmaker a studiat rezultatele celor patru campanii precedente și a încercat să afle dacă favoritul evident de pe flancul politic convențional de stânga va putea sparge tendința care se manifestă în capitală. Premierul Maia Sandu a prezentat un raport despre cele 100 de zile de activitate a guvernului. Raportul ei a semănat mai mult cu o epopee maritimă. În aceasta, echipa cu o radio onestă și neînfricată luptă cu furtuna și opune rezistența răuvoitorilor, șobolanilor din fostă guvernare și criticilor de pe Facebook și din programele televizate. Aflați detalii pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.